You're listening to Bangkok Bank SME อัปเดตเทรนด์ธุรกิจรอบโลกและโอกาสน่าลงทุนแบบ Exclusive ใน Fin Insight ทุกวันจันทร์ที่2และ4ของเดือน Fin Insight สัปดาห์นี้วิเคราะห์ภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามจากผลประกอบการไตรมาส2จะยังคงคึกคักสมเป็นดาวเด่นน่าลงทุนของอาเซียนอยู่หรือไม่
สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับรายการ Fin Insights ทาง Bangkok Bank SME Podcast กับผมเสกสรรตวิวัฒน์และคุณศิวกรมิตรสันติสุขจากบลจ.บัวหลวงครับในเช้าวันจันทร์แบบนี้เราสองคนจะมาอัปเดตและพูดคุยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่น่าสนใจให้กับทุกท่านฟังนะครับรวมถึงโฟกัสถึงเทรนด์หรือตลาดใหม่ๆที่น่าสนใจแล้วก็น่าลงทุนในอนาคตครับสวัสดีครับน้องเอิร์ธครับ
สวัสดีครับพี่เสกครับสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับ
วันนี้เอิร์ธมีอะไรจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังครับ
วันนี้นะครับก็จะเป็นตัวรีวิวหรือว่าสรุปตัวผลประกอบการของหุ้นของเวียดนามนะครับว่าไตรมาสที่2เนี่ยภาพของผลประกอบการออกมาเป็นยังไงนะครับก็คือช่วงนี้ครับพี่เสกถือว่าเป็นช่วงที่งบไตรมาสที่2ของบริษัทจดทะเบียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งไทยทั้งเวียดนามนะก็ประกาศผลประกอบการออกมาครับโดยวันนี้ตัวของบริษัทเวียดนามเนี่ยเราก็จะมาดูนะครับว่าหน้าตาจริงๆอ่ะมันเป็นยังไงและแนวโน้มของกำไรในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยยังได้อยู่หรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดสำหรับท่านใดมีหุ้นเวียดนามอยู่นะก็ประเมินดูนะว่าหุ้นเวียดนามเนี่ยยังคงสามารถซื้อได้หรือว่าสะสมเพิ่มเติมได้หรือเปล่านะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงในฝั่งของตัวผลประกอบการที่เวียดนามนะครับผมอาจจะขอเล่าก่อนว่าจริงๆแล้วตลาดเวียดนามเนี่ยมีตลาดหุ้นอยู่3ตลาดด้วยกันนะครับก็คือว่ามีตลาดหลักโฮจิมินห์สต็อกเอ็กซ์เชนจ์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตลาดที่มีสภาพคล่องที่สูงกว่านะครับรวมถึงมีหุ้นที่จดทะเบียนที่มีขนาดใหญ่กว่านะครับตลาดที่2ก็จะเป็นตลาดฮานอยนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นอัพคอมซึ่งจะเป็นตลาดที่3โดยตลาดหุ้นอัพคอมครับพิเศษก็คือจะเป็นตลาดหุ้นที่ย่อมาจากคำว่า Unlisted Public Company Market นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นกระดานเทรดสำหรับการซื้อขายหุ้นที่ไม่ได้จดทะเบียนนะครับในตลาดทั้งฮานอยแล้วก็ตัวของโฮจิมินห์โดยตลาดอัพคอมครับพิเศษเป็นตลาดที่อาจจะมีกฎระเบียบที่น้อยกว่านะครับตรงนี้ก็เพื่อสนับสนุนให้บริษัทเนี่ยเตรียมเข้าเทรดในตลาดหลักแล้วก็สนับสนุนให้มีแรงจูงใจเข้าสู่ตลาดทุนนะครับโดยสรุปนะครับสำหรับในช่วงไตรมาสที่2นะครับตัวเลขที่ออกมาเนี่ยกำไรของบริษัททั้ง3ตลาดนะครับประกาศผลประกอบการออกมาเติบโตเพียงแค่ประมาณสัก 13% year on year เท่านั้นนะครับตรงนี้ก็ถือว่าอาจจะมองว่าเติบโตเนี่ยชะลอตัวลดลงพอสมควรนะครับหากพิเศษกลับไปดูครับในช่วงไตรมาสที่1เนี่ยตัวของบริษัทเวียดนามเนี่ยเติบโตมากกว่า 30% เลยนะครับทำให้โดยรวมครับครึ่งปีเนี่ยตัวกำไรของบริษัทจดทะเบียนเวียดนามเนี่ยเติบโตเพียงแค่ประมาณสัก 25% year on year เท่านั้นแต่ต้องอย่าลืมครับพี่เสกว่าในช่วงการเติบโตเนี่ยเราเปรียบเทียบนะครับกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งในช่วงปีที่แล้วครับตัวเวียดนามเองก็ยังได้รับผลจากสถานการณ์โควิดก็เลยทำให้ตัวภาพรวมเนี่ยการเติบโตที่ 25% ก็ถือว่าไม่เลวนะครับพี่เสก
คือถ้าเทียบกับการเติบโตของฝั่งประเทศไทยนะครับเวียดนามก็ยังถือว่าเป็นตัวเลขการเติบโตที่ดีแล้วก็ดูดีเลยในกลุ่มอาเซียนนะครับน้องเอิร์ททีนี้เราย้อนกลับไปนิดนึงว่าการเปรียบเทียบนี้เป็นการเปรียบเทียบลักษณะ year on year หลายท่านอาจจะตกใจว่าโอ้ยจาก 30% ลงมาแค่ 13% ต้องเรียนว่าสถานการณ์ของปีที่แล้วนะครับซึ่งเป็นสถานการณ์ปีฐานที่เราเอามาใช้เปรียบเทียบเนี่ยมันอยู่ในช่วงของโควิดซึ่งมันมีความไม่ปกติอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ดูลักษณะที่กว้างขึ้นด้วยตัวเลขครึ่งปีที่ 25% โดยที่เทียบกับประเทศในภูมิภาคอย่างไทยนะครับซึ่งการเติบโตของประเทศไทยเองเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวเลขที่อยู่ประมาณ10%ถ้าพี่จำไม่ผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยภาพรวมแล้วเวียดนามในการเติบโตครึ่งปีแรกก็ยังมีความน่าสนใจนะครับทีนี้ถ้าเราจอบลงไปในประเด็นต่างๆนะครับน้องเอิร์ธเซกเตอร์ไหนเป็นอย่างไรบ้างครับ
ครับสำหรับตัวของรายละเอียดต่างๆครับพี่เสกถ้าเกิดเราไปดูในรายละเอียดของกำไรเนี่ยผมมองว่ามีประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็นด้วยกันครับโดยผมมองว่าประเด็นแรกนะครับตัวของเซกเตอร์หรือว่ากลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยที่ผลักดันกำไรในไตรมาส2ตรงนี้เนี่ยหลักๆเนี่ยจะมาจากในฝั่งของตัวกลุ่มแบงค์นะครับที่เราเห็นการเติบโตของกำไรเนี่ยมากกว่า 40% year on year เลยรองลงมาเนี่ยจะเป็นเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนะครับแล้วก็เซกเตอร์ถัดมาเนี่ยที่ดันกำไรก็จะเป็นในฝั่งของตัวเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องการบริโภคนะครับโดยทั้ง3เซกเตอร์เนี่ยเป็นเซกเตอร์หลักนะครับที่ช่วยทำให้กำไรเนี่ยเติบโตโดดเด่นเลยนะครับในช่วงไตรมาสที่2นี้ถ้าเกิดเราไปดูครับอย่างเซกเตอร์แบงค์เนี่ยตัวของตลาดหุ้นเวียดนามนะถือว่าเป็นเซกเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในตลาดนะครับตรงนี้ก็คิดเป็นประมาณสัก 35% เลยของมูลค่าตลาดรวมโดยผลประกอบการที่โดดเด่นครับก็หลักๆเนี่ยมาจากตัวของภาพเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้พวกความต้องการอย่างเช่นพวกสินเชื่อนะครับเติบโตได้ค่อนข้างดีแล้วก็ด้วยเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวเนี่ยก็ทำให้คุณภาพของสินเชื่อเนี่ยปรับตัวดีขึ้นมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับการตั้งสำรองอะไรต่างๆเนี่ยลดน้อยลงแล้วก็ตัวเลข NPL นะภาพรวมเนี่ยยังอยู่ในระดับที่เรียกว่าควบคุมได้ โดยตัวเลขของ NPL ครับเวียดนามเนี่ยอยู่ในระดับประมาณต่ำกว่า 1% นะซึ่งถือว่าค่อนข้างน้อยนะหากเปรียบเทียบกับแบงก์ไทยเนี่ยจะอยู่ในระดับประมาณสัก 2-3% นะครับตรงนี้ภาพรวมเนี่ยเราก็มองว่าตัวทั้งปีตัวกลุ่มแบงก์เนี่ยน่าจะยังคงเห็นการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับตัวความต้องการสินเชื่อเนี่ยก็ยังเชื่อว่าน่าจะเห็นการเติบโตระดับ2หลักได้เลยนะครับสำหรับกลุ่มแบงก์โดยถ้าเกิดเราไปดูด้านเซกเตอร์ของพลังงานบ้างครับพี่เสกตัวของการเติบโตของเซกเตอร์นี้ก็เรียกว่าเติบโตได้ค่อนข้างดีเช่นกันนะครับตรงนี้ก็สอดคล้องไปกับในฝั่งของตัวราคาน้ำมันนะที่ปรับตัวสูงขึ้นก็ถ้าเกิดเราไปดูอย่างบริษัทโรงกลั่นนะมันก็มีจดทะเบียนนะบริษัท BSR ตรงนี้ก็จะเป็นโรงกลั่นรายเดียวที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นเวียดนามบริษัทนี้เนี่ยครับก็รายงานผลประกอบการหรือว่ากำไรเนี่ยเติบโตหรือว่ามีกำไรเนี่ยสูงสุดเลยนะครับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมาหรือแม้แต่บริษัทพวกบริษัทผลิตปุ๋ยนะครับหรือบริษัทขนส่งก๊าซธรรมชาติบริษัทเหล่านี้ก็รายงานผลประกอบการที่เติบโตค่อนข้างโดดเด่นเช่นกันพอพวกราคาขายเองเนี่ยครับมีการผูกหรือมีราคาที่เกี่ยวข้องกับราคาน้ำมันนะครับทำให้ในช่วงที่ราคาน้ำมันอยู่สูงเนี่ยทำให้พวกผลประกอบการอะไรต่างๆก็ปรับตัวดีขึ้นนะครับส่วนเซกเตอร์สุดท้ายนะก็เป็นเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคครับโดยเฉพาะการบริโภคที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเมืองไม่ว่าจะเป็นพวกของห้างสรรพสินค้าการท่องเที่ยวทั้งในประเทศทั้งต่างประเทศหรือแม้แต่การบริโภคสินค้าราคาแพงนะครับอย่างเช่นพวกรถยนต์เนี่ยเติบโตได้ค่อนข้างดีนะในช่วงไตรมาสที่2โดยเชื่อไหมครับพี่เสกในช่วงสักเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมมีไปเมืองโฮจิมินห์มานะครับโดยในช่วงเย็นเนี่ยผมก็ลองไปหาพวกร้านอาหารต่างๆนะครับผมก็เดินไปเลยครับ 3-4 ร้านนะครับถือว่าเรียกว่าเต็มทุกร้านเลยนะครับคือถ้าเกิดพี่เสกไม่ได้จองก่อนที่จะเข้าไปกินเนี่ยเรียกว่าไม่สามารถเข้าไปกินได้นะครับคนเดินห้างเองตอนนี้ก็เรียกว่าพลุกพล่านมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดไปดูอย่างเช่นยอดขายรถยนต์นะครับเดือนที่ผ่านมาหรือว่าช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยเติบโตมากกว่า 40% เลยนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนตรงนี้นะครับก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมในฝั่งของตัวพวกหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคหรือการเปิดเมืองเนี่ยเติบโตได้ค่อนข้างดีนะในช่วงไตรมาสที่2
ครับถ้าพูดถึงตลาดเวียดนามเนี่ยกลุ่มนึงที่น่าสนใจคือเรื่องราวของอสังหานะครับไม่ทราบว่าอสังหาของเวียดนามเป็นอย่างไรบ้างครับ
ครับสำหรับอสังหาเนี่ยก็จะเป็นประเด็นถัดมาที่ผมอยากจะพูดพอดีเลยนะถ้าเกิดไปดูเซกเตอร์อสังหาเนี่ยไตรมาสที่2โดยภาพรวมๆเลยนะพิเศษเซกเตอร์อสังหามีผลประกอบการไตรมาสที่2ที่อาจจะค่อนข้างผิดหวังนะมีกำไรที่ลดลงมากกว่าครึ่งนึงเลยนะครับเปรียบเทียบกับปีก่อนแต่ถ้าเกิดเรากลับไปดูในรายละเอียดครับพิเศษเราก็จะพบว่ากำไรของบริษัทอสังหานะครับรายใหญ่ที่สุดรายนึงของเวียดนามเนี่ยก็คือตัวของวินโฮมมีการเลื่อนรับรู้รายได้จากการขายพวกอสังหาออกไปนะทำให้กำไรในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยปรับตัวลงค่อนข้างเยอะแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าเกิดเราไปดูอย่างอสังหาของวินโฮมที่ผมได้พูดนะครับก็คือว่าในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยมียอดจองที่ค่อนข้างโดดเด่นมีการเติบโตมากกว่า2เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับโดยยอดจองในช่วงไตรมาสที่2ครับพิเศษดูไหมครับว่ายอดจองมีค่าเท่าไหร่มีค่ามากกว่า 100,000 ล้านบาทเลยนะครับซึ่ง 100,000 ล้านบาทเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูในคอนเทกต์ของประเทศไทยเนี่ยเปรียบเทียบกันก็ถือว่าใหญ่กว่ารายได้ทั้งปีนะครับของบริษัทอย่าง LH สุภาลัยหรือแม้แต่ปรึกษารวมกันเลยนะครับตรงนี้นะครับก็บ่งชี้นะว่าความต้องการอสังหาที่เวียดนามเนี่ยถือว่ายังคงมีอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราลองตัดตัวของการลดลงของกำไรของวินโฮมออกไปนะในช่วงไตรมาสที่2เราก็จะพบว่าในกลุ่มอสังหาเนี่ยก็ยังเห็นการเติบโตอยู่นะในช่วงไตรมาสที่2
แสดงว่าตัวอสังหาของเวียดนามเองเนี่ยวินโฮมเป็นเจ้าใหญ่แล้วก็ผลประกอบการของเขาการขึ้นลงนี่ก็มีผลต่อกลุ่มอสังหาโดยรวมถูกไหมครับเอิร์ธ
ถูกต้องที่สุดเลยครับใช่ครับก็คือว่าตัววินโฮมครับถ้าเกิดเราไปดู market cap เนี่ยถือว่ามี market cap ค่อนข้างใหญ่เปรียบเทียบเป็นเงินไทยบาทเนี่ยอาจจะเห็นประมาณสัก 3-4 แสนล้านบาทเลยอย่างถ้าเกิดมองของหุ้นไทยนะอย่าง Ant House ที่เป็นเจ้าหลักเนี่ยมี market cap แค่ประมาณสักแสนล้านเท่านั้นเองนะครับเราจะเห็นว่าตัวไซส์ของวินโฮมเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าหลักแบบเจ้าบิ๊กเบิ้มเลยในเวียดนามนะครับผม
เท่าที่ฟังจากเอิร์ธเนี่ยนะครับปัจจัยของวินโฮมเองที่มีประเด็นในไตรมาสที่2ก็น่าจะมาจากการเลื่อนรับรู้รายได้ยอดขายอสังหาไปแต่ว่าถ้าดูยอดจองเองก็ดูมีโอกาสที่ดีขึ้นที่จะกลับมานะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนี้น่าจะเป็นประเด็นที่เราจะต้องติดตามต่อไปในเรื่องของการลงทุนเวียดนามนะครับคือโดยส่วนตัวเนี่ยผมจะค่อนข้างมีประเด็นกับกลุ่มอสังหานะครับเพราะเนื่องจากว่ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่มีเม็ดเงินค่อนข้างเยอะแล้วก็ถ้าไปดูอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าเป็นประเทศใดในโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจขาขึ้นเศรษฐกิจขาลงหรือว่าเวลาเกิดวิกฤตต่างๆเนี่ยภาคอสังหาริมทรัพย์จะมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการขึ้นลงหรือปัจจัยต่างๆของภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศต่างๆนะครับแม้แต่จีนเองที่ภาคอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับซึ่งภาครัฐของจีนก็ยังให้ความสำคัญแล้วก็ยังติดตามและแก้ไขปัญหาตรงนี้อยู่นะครับทีนี้เอิร์ธครับอยากจะให้ช่วยสรุปให้หน่อยว่าประเด็นไฮไลท์ของผลประกอบการของเวียดนามปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องยังไงครับ
ครับสำหรับตัวไฮไลท์เลยก็อย่างที่ ผมอาจจะได้พูดไปก็คือว่าเราจะดูว่ากำไรของบริษัทเวียดนามเนี่ยจะสามารถให้การเติบโตอย่างที่คาดไว้หรือเปล่านะครับอย่างเช่นที่ผ่านมาในคลิปก่อนๆครับเราพูดถึงว่าตลาดหุ้นเวียดนามเราน่าจะเห็นการเติบโตของกำไรเนี่ยมากกว่าระดับ 20% ต่อปีในปีนี้นะครับโดยจากที่ผมได้พูดไปครับกับพิเศษก็คือในช่วงครึ่งปีแรกเราเห็นการเติบโตของกำไรของบริษัทเวียดนามเนี่ยอยู่ในระดับประมาณสัก 25% year on year นะครับก็คือว่าโดยทั้งปีผมก็ยังมองนะครับว่าตัวของกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่เวียดนามเนี่ยน่าจะยังเห็นกำไรที่เติบโตได้มากกว่า 20% ทั้งปีนะครับโดยหลักๆนะครับถึงแม้เราเห็นนะครับว่ากำไรเราอาจจะเห็นสัญญาณการชะลอตัวลงมาบ้างนะครับรวมถึงอาจจะมีความท้าทายจากในฝั่งของตัวพวกปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นความต้องการสินค้าที่ลดลงจากจีนนะครับหรือประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐหรือแม้แต่ยุโรปเนื่องจากเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับถ้าเกิดเราไปดูอย่างกลุ่มอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในเวียดนามนะมากกว่าครึ่งมาจากตัวเซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยภายในประเทศก็ยกตัวอย่างเช่นเซกเตอร์แบงก์เซกเตอร์อสังหานะครับหรือแม้แต่เซกเตอร์บริโภคซึ่งกลุ่มพวกนี้ครับเซกเตอร์พวกนี้จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกค่อนข้างน้อยนะครับซึ่งถ้าเกิดเรายังเห็นว่าตัวเลขเศรษฐกิจภายในประเทศยังดูดีอยู่ไม่ว่าจะเป็นตัว GDP จะเติบโต 6-7% หรือแม้แต่ตัวเลขค้าปลีกในประเทศนะครับที่จะเติบโตระดับ2หลักผมก็มองนะครับว่าเซกเตอร์พวกนี้เนี่ยน่าจะยังเห็นการเติบโตที่ค่อนข้างดีในช่วงครึ่งปีหลังแล้วก็จะรันให้ตัวของกำไรรวมของเวียดนามเนี่ยทั้งปีเนี่ยเติบโตได้ตามเป้านะครับผม
เท่าที่ฟังจากเอิร์ธเนี่ยนะครับโดยภาพรวมของเศรษฐกิจเวียดนามเองก็ยังน่าไว้ใจได้แล้วก็พอที่จะลงทุนได้นะครับทีนี้มันจะต้องมีประเด็นเรื่องของราคาหุ้นเหมือนกันเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าหุ้นเวียดนามจะมีแพนิคแล้วก็หล่นลงมาช่วงนึงแต่ว่ามันก็เด้งขึ้นมาประมาณ 10% จากจุดต่ำสุดแล้วถามว่าราคาในปัจจุบันนี้เอิร์ธมองยังไงครับ
ถ้าเกิดจะให้ผมมองนะครับผมมองว่าตัวราคาที่ขึ้นมาเนี่ยเรายังสามารถเรียกว่าซื้อสะสมได้อยู่นะครับทั้งตัวของแนวโน้มกำไรที่ได้พูดไปว่ายังคงมีแนวโน้มที่จะเติบโตค่อนข้างดีนะครับในขณะที่ราคาถ้าเกิดไปดูเปรียบเทียบความถูกแพงก็ถือว่ายังไม่แพงนะครับอย่างที่ได้พูดไปตัวกำไรไตรมาสที่2ชะลอตัวลงมาบ้างนะครับแต่เราก็ยังไม่ค่อยเห็นสัญญาณที่เป็นปัจจัยที่กังวลมากนักนะครับเท่าที่มองก็คือเกิดจากปัจจัยเฉพาะตัวของบริษัทเท่านั้นโดยภาพรวมกำไรเรายังเชื่อว่าจะเติบโตระดับมากกว่า 20% ในปีนี้นะครับหนุนจากกลุ่มอุตสาหกรรมในประเทศอย่างแบงค์อย่างอสังหาหรือแม้แต่การบริโภคในประเทศนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปดูอย่างฝั่งของตัวความถูกแพงนะครับณปัจจุบันของหุ้นเวียดนามเนี่ยถ้าเกิดเราวัดจาก PE หรือตัว Price to Earning Ratio นะครับหรือราคาต่อกำไรตัวของเวียดนามตอนนี้เนี่ยซื้อขายในระดับที่มี PE อยู่ที่ระดับ11เท่าเท่านั้นครับพี่เสกซึ่งถ้าเกิดเราไปดูเปรียบเทียบกับตลาดหุ้นของประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นอินโดนะครับมาเลฟิลิปปินส์นะครับหรือแม้แต่ไทยเนี่ยประเทศเหล่านี้ครับพี่เสกจะมี PE เนี่ยอยู่ในระดับมากกว่า14เท่านะครับตรงนี้นะครับก็บ่งชี้ว่าความถูกแพงของตลาดหุ้นเวียดนามยังเรียกว่าค่อนข้างถูกนะครับและยังมีความน่าสนใจอยู่ครับผม
จากที่เอิร์ธเล่ามาวันนี้นะครับพี่ก็พอจะสรุปได้ว่าเวียดนามเองเนี่ยก็เป็นประเทศที่มีลักษณะของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยังดีอยู่นะครับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกต่างๆก็ยังซัพพอร์ตการเติบโตอยู่ในขณะเดียวกันราคาหุ้นเวียดนามที่มีการเหวี่ยงขึ้นมาเองก็ยังไม่ได้อยู่ในระดับที่แพงเกินไปเพราะฉะนั้นการลงทุนในเวียดนามจึงเป็นไปได้นะครับแล้วก็ในลักษณะของการทยอยสะสมได้แต่นักลงทุนอย่าลืมนะครับว่าเวียดนามเองเนี่ยยังเป็นหุ้นในกลุ่ม Frontier Market หรือว่าถ้าแปลเป็นไทยเค้าเรียกว่าเป็นกลุ่มตลาดชายขอบคือศักยภาพของตลาดเวียดนามนะครับยังไม่ใหญ่พอที่จะเข้าเป็น emerging market ด้วยซ้ำแม้ว่าจะเป็น frontier market ที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนในเวียดนามเนี่ยนักลงทุนต้องเผื่อใจในเรื่องของความผันผวนความหวือหวาไว้ด้วยการแบ่งเงินและการจัดพอร์ตนะครับโดยระดับการลงทุนที่เหมาะสมเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับการลงทุนในเวียดนามเป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาดแต่ก็ไม่ควรจะลงทุนมากเกินไปครับและนี่คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้นเวียดนามและภาวะเศรษฐกิจที่เราสองคนนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราสองคนได้ในรายการ Fin Insight ทุกเช้าวันจันทร์ที่2และ4ของเดือนผ่านช่องทางหลักคือ Facebook Fanpage และ YouTube Channel ของ Bangkok Bank SME ครับค้นหาคำว่า Bangkok Bank SME ใน Channel ของเราก็จะมีทั้งความรู้สาระต่างๆที่น่าสนใจอย่างวันนี้มาอัปเดตให้ฟังสำหรับวันนี้ผมและน้องเอิร์ธขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ